та SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Жирэмслэлтээс хамгаалах энэ арга австралчуудад илүү хямд болно. Австрал бол урт хугацааны үйлчилгээтэй жирэмслэлтээс хамгаалах аргуудын хэрэглээний төвшингээр хөгжингүй орнуудын дунд хамгийн доогуурт тооцогддог юм. Харин одоо австралчууд жирэмслэлтээс хамгаалах шин хямд үнэтэй сонголтыг ашиглах боломжтой болох гэж байна. Учир нь үтрээний бөгж буюу Nova Ring гэж нэрлэдэг жирэмснээс хамгаалах хэрэгслийг анх удаа засгийн газрын эмийн татаасын хөтөлбөр буюу PBS-т хамруулахаар шийдвэрлсэн байна. За Nova Ring нь эмчийн жороор олгодог, хэрэглэгч өөрөө үтрээндээ байрлуулан жирэмснээс хамгаалдаг хэрэгсэл юм. Энэ бол өндгөн эс гадагшлуулах процессыг зогсоодог даавар ялгаруулдаг юм байна. Зөв хэрэгэлсэн тохиолдолд энэ нь жирэмслэлтээс 99.5% хамгаалдаг бөгөөд бусад дааврын суурьтай аргуудтай ижил үр дүнтэй. Одоогоор 3 ширхэгтэй багц нь 130 орчим долларын үнэтэй байдаг. Харин 11-р сарын 1-ээс эхлэн PBS-т хамрагдсанаар ердийн өвчтөн 31.60 долллараар, харин хөнгөлөлт эдэлдэг өвчтнүүд 7 доллар 70 сент төлөөд авах боломжтой юм. Харин 2025 оны 1-р сарын 1-ээс эхлэн нэг жорын дээдвэн 25 долларт багтах юм байна. Sexual Health Victoria байгууллагын анагаахын захирал доктор Сара Уитберн хэлэхдээ энэхүү бөгж нь өдөр бүр уудаг эм болон урт хугацааны зэрэмслэлтээс хамгаалах IUD зэрэг аргуудын дунд тавьд нь байрладаг арга юм гэлээ. Бөгжний гаж нөлөө нь жирэмслэлтээс хамгаалах шахмал эмтээ төстэй. Батг гарах, гидс дүүрэх, жин нэмэх, мөн бэлгийн дуршил буурах зэрэг байж болдог. Гэхдээ хотоодны асуудалтай эм ухад дотор муухардаг хүмүүст энэ нь илүү тохиромжтой сонголт байж болохыг тэрээр онцолсон юм. Энэ оны 2-р сард холбооны засгийн газар 573 сая долларын эмэгтэйчүүдийн эрүүл мэндийн вакциныг зарласан. Үүнд IUD болон суулгацсан үйлчилгээний bulk billing нэмэгдүүлж, шин төрлийн жирэмслэлтээс хамгаалах шахмал эмүүдийг PBS-д оруулах шийдвэр гаргасан. Nova Ring-ийг PBS-д багтаах нь энэ вакц ажлын нэг хэсэг юм. Жирэмслэлтээс хамгаалах арга сонгоход үн өртөг болон хүртээмжтэй байдал хамгийн чухал хүчин зүйл болдгийг мэрэгжилтнүүд онцолж байна. Энэхүү өөрчлөлт нь жил бүр ойролцоогоор 300 мянган эмэгтэйд үр дүнгээ авчирч тэдний халааснаас гарах мөнгийг 400 доллар хүртэл хэмнэх боломжтой гэж үзэж байгаа юм. Эрүүл мэндийн сайд Марк Батлер хэлэхдээ Австрали улс урт хугацааны жирэмслэлтээс хамгаалах аргуудыг ашиглах төвшнөр хөгжингүй орнуудын дунд хамгийн доогуур байдгийн гол шалтгаан нь хүртээмж ба үн өртөгтэй холбоотой. Эмэгтэйчүүдийн эрүүл мэндийн хэрэгцээг хэд удаан хугацаанд орхигдуулж ирсэн хэмээн ярьжээ.
Үүнтэй адилхан бусад нэвтрүүлгийг сонсомоор байна уу? Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Sultan өөрийнхөө сонсдог апп ашиглан манай нэвтрүүлэгтэй хавд байгаарай.